Dus hoe verklaar jy dit op die dag van Liefde Valentijnsdag? My naam is Heidi Miller Isaacs, baie dankie dat jy saam luister na ons program vandag. 'N interessante gesprek oor 'n magnetiese armbandjie en horlosie wat afstand of bloeddruk meet. En wat is die storie nou eintlik? Het sekere voëlspesies die vermoë om te vlieg verloor? Aan die woord vandag is die teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, verbonde aan die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing, so ook emeritus professor Lefras Mouton, 'n dierkundige en navorsingsvenoot aan die Universiteit van Stellenbosch se departement plant en dierkunde. Ek lees vir jou die skrywe voor wat Lefras ontvang het van Gert van Tonner van Pretoria. En hy wil weet hoekom sekere voëlspesies die vermoë om te kan vlieg verloor het. Gert skryf: "Julle het nou onlangs oor die kleur van vleis gepraat en genoem dat volstruise nie kan vlieg nie. Waarom sou volstruise hierdie wonderlike vermoë prysgegee het, of het hulle maar net nooit die vermoë ontwikkel nie?" Ek gee luisels oor aan Lefras Mouton.
Môre Heidi en luisteraars, vluglose voëls is voëls wat al vermoë om te kan vlieg sekondêr deur die proses van evolusie verloor het. Met ander woorde, vluglose voëls is nie voëls wat nooit die vermoë om te kan vlieg ontwikkel het nie. Hul voorvaders kon wel vlieg. Daar is vandag oor die 60 lewende spesies van voëls wat nie kan vlieg nie en nog meer uitgestorwe vorme wat nie kon vlieg nie. Sekerlik die bekendste van die lewende spesies is die loopvoëls in die groep Paleognathae, een van die twee hoofgroepe van moderne voëls. Die ander hoofgroep van moderne voëls is die Neonathae, wat in die 90% van die moderne voëls bevat. Bekende voorbeelde van loopvoëls binne die Paleognathae is die volstruise van Afrika, wat ons allemaal ken, die emu en kassowaries van Australië, die kiwis van Nieu-Seeland en die rea en tinamous van Suid- en Sentraal-Amerika. En natuurlik ook die onlangs uitgestorwe olifantvoël van Madagaskar en moa van Nieu-Seeland. Vluglose spesies is egter nie beperk tot die Paleognathae nie en word in 'n verskeidenheid ander groepe binne die Neonathae ook aangetref. Ons allemaal weet van pikkewyne, maar ek sal ook ter illustrasie graag 'n paar ander vluglose spesies wil noem. Die dodo van Mauritius, wat in die 1600s as gevolg van die mense aktiwiteite daar uitgesterf het, het aan dieselfde groep as die duwe behoort. Die kakapo, ook bekend as die uilpapagaai, is 'n groot vluglose papegaai wat naglewend is, is ook 'n grondbewoner. Dit is endemies tot Nieu-Seeland. En kan julle dit glo, daar is ook ten minste 3 vluglose uilspesies, onder andere die Kibaanse reuse uil. Die Sint Helena hoep hoep van die eiland Sint Helena in die Suid-Atlantiese Oseaan was ook vlugloos, maar was laas in die 1500s daar gesien, so dat het definitief uitgesterf. Daar is ook vluglose komerante, ibisse, reiers, kraanvoels, gaanse, nachtuilkies, duive en nog vele ander, te veel om op te noem. Van die lewende vluglose voels is 'n lid van die Rallidae. Dis nou die familie waartoe ons bleshoenders, waterhoenders en rietane behoort en hierdie voeltjie kom daar op Inaccessible Eiland. Dit is die amptelike naam van die eiland. Voor, dit is nou 'n klein eilandjie in die Suid-Atlantiese Oseaan, so 31 km suidwes van Tristan da Cunha. Hierdie voeltjie is die kleinste van die vluglose voels wat ons vandag kry en weeg 'n skamele 35 gram wanneer volwasse. Die grootste, beide in massa en hoogte, is die volstruis wat tot 156 kilogram kan weeg en 2.7 meter hoog kan staan. As ons ook nou na onlangs uitgestorwe spesies kyk, dan is die reuse olifantvoël van Madagaskar, Aipyornis maximus, hy was baie groter, hy het so 730 kilogram op die skaal getrek en tot 3 meter hoog gestaan. Daar word vermoed dat hierdie loopvoël teen so 120 jaar na Christus uitgesterf het, as gevolg van die mens wat op hulle jag gemaak het en ook hulle eiers geëet het. Een so eier was 34 cm lang en kon tot 10 kilogram weeg en het waarskynlik 'n hele familie van die mens gevoed. Die emu is na die volstruis die grootste lewende loopvoël en die kassoaries en reas is ook nie ver agter nie. Luisteraars moet daarop let dat al die werklike groot vluglose voëls 'n lede van die Paleognathae is. Nou, gegeewe die groot aantal vluglose species, wat die hele aantal van die hoofgroepe van die voëls verteenwoordig, is dit vanselfsprekend dat die verlies van die vermoë om te kan vlieg baie keer in die evolutionêre geskiedenis van voëls plaasgevind het. Daar sal waarskynlik ook 'n hele reeks van redes wees waarom dit gebeur het. Die fossiele rekord kan wel vir ons wys wanneer vluglose forme oor evolutionêre tyd in die individuele voëlgroepe verskyn het. Onthou, dit is maklik om die fossiel van 'n vluglose vorm van die van 'n vorm wat nie kan wat wel kan vlieg te onderskei. Vluglose voëls het klein gereduseerde vlerkies en die borsbeen het nie 'n kiel waaraan die vliegspiere heg nie. Soos ek gesê, die fossiele rekord kan sê wanneer dit gebeur het, maar dit gee nie vir ons 'n aanduiding hoekom dit gebeur het nie. In die meeste gevalle, veral by vluglose lede van die Neonathae, kan 'n mens nou maar net spekuleer oor hoekom die voëls hulle vermoë verloor het om te kan vlieg. Pikkewyne is in 'n mate 'n uitsondering, want hulle gebruik hulle vlerke om onder die water te swem. 'N mens kan amper sê om onder die water te vlieg, in aanhalingstekens nou. By hulle is die rede vir die evolutionêre verlies van vlug eintlik heel duidelik. Een interessante waarneming wat gemaak is, sover dat die fossiele rekord betref, is dat daar kort na die uitsterwing van die dinosourusse, nee, en dis nou met die uitsondering van voëls wat ook mos nog van dinosourusse is. Al die ander dinosourusse het uitgesterf so 66 miljoen jaar gelede toe 'n massiewe asteroïde die aarde getref het. Wel, toe dit gebeur het, kort daarna was daar buitengewoon baie groot loopvoëls in die fossiele rekord. Het hulle begin verskyn en ons praat nou van lede van die Paleognathae. 'N moontlike verklaring wat hiervoor gegee word, is dat met die verskielike verdwyning van dinosourusse en ook ander groot soogdiere wat dieselfde tyd uitgesterf het, daar nou eenklaps nuwe geleenthede vir voëls op die grond ontstaan het om die nisse wat voorheen deur dinosourusse gevul was te benut. Spesifiek was daar nou geleenthede vir groot karnivore en omnivore. Die voëls het dan nou meer tyd op die grond begin spandeer en daar was nou seleksie vir 'n groot liggaamsbou om territoriums te verdedig en ook om 'n cursoriale manier van beweging, dis nou om te kan hardloop, meer effektief te maak. Seleksie vir gigantisme, groot liggaamsbou, sou gepaard gegaan het met die verlies van die vermoë om te vlieg, want hoe groter 'n voël, hoe moeiliker is dit om te vlieg. Waarom dit nou spesifiek lede van die Paleognathae was wat op hierdie stadium vlugloosheid en gigantisme ontwikkel het, is nie duidelik nie, want daar was ook voorvaardelike forme van die ander hoofgroep van moderne voëls, die Neonathae, op hierdie stadium teenwoordig, maar hulle het nie gigantisme en vlugloosheid ontwikkel in reaksie op die uitsterwing van dinosourusse nie. Miskien was daar iets in die morfologie of gedrag van die vroeë forme van die Paleognathae wat hulle meer vatbaar of meer geskik gemaak het vir die evolusie van gigantisme en vlugloosheid as in die geval van die Neonathae. Soos reeds genoem, is daar 'n direkte verband tussen gigantisme en vlugloosheid. 'N uitermate groot voël sal nie kan vlieg nie. Vandag is die grootste vliegvoël die gompel en hy weeg maar slegs so 10 kilogram. Aan die ander kant, vlugloosheid beteken nie noodwendig 'n groot liggaamsbou nie. Die kiwis van Nieu-Seeland en die tinamous van Suid-Amerika is relatief klein. Miskien het die loopvoël wat eerste in die onderskeie lande aangeland het, die moa in die geval van Nieu-Seeland en die rea in Suid-Amerika, die nis vir 'n groot loopvoël gevul en spesies wat later ontwikkel het, vlugloosheid ontwikkel het, het 'n ander nis gevul om kompetisie uit te skakel. 'n Interessante waarneming wat moontlik bietjie lig kan werp op die evolusie van vlugloosheid by lede van die Neornithae is die hoë voorkoms van vluglose voëls op eilande en ook ander landmassas waar daar nie groot landpredatore teenwoordig is nie. 'N Goeie voorbeeld is Nieu-Seeland waar daar verskeie onverwante spesies van vlugvoëls voorkom. Behalwe vir die mens wat nou eers relatief onlangs daar aangekom het, so 1000 jaar gelede, is daar geen groot landpredatore nie. Mens kan dink dat baie voëlspesies spandeer baie van hulle tyd op die grond en as daar nou geen bedreigings is nie, kan 'n mens nogals insien dat vlugloosheid maklik sou kon ontwikkel. Gert, ek stem saam, dit is vreemd dat die vermoë om te kan vlieg wat miljoene jare geneem het om te ontwikkel, by sekere voëls uiteindelik weer oorbodig geword het. Daar is baie ander soortgelyke gevalle in die diereryk. Byvoorbeeld, hoe lank het die evolusie van landwerveldiere uit hul voorvaders nie geneem nie? Net vir 'n klomp spesies of hulle voorvaders dan om uiteindelik weer terug te keer na die see. Ek dink nou aan verskeie marine soogdierspesies, seeskilpaaie en seeslange. So van slange gepraat, akedisse wat ondergronds begin lewe het, het hulle ledemate mos in die proses verloor en hulle het ook hierdie verlengde lang lywe ontwikkel en na 'n lang evolusionêre tyd ondergronds het van hulle weer boogronds begin lewe en nou het hulle bekend geword as slange. Die boodskap is, niks bly konstant nie. Dinge verander voortdurend en spesies moet maar voortdurend aanpas of anders sterf hulle uit. Kompetisie tussen spesies is een van die groot drijfvere vir voortdurende evolusionêre verandering. Baie dankie vir jou interessante vraag, Gert.
Baie dankie, Lefras. Hendrik Geier het 'n brief van Koos Henning ontvang. Ek is Koos Henning en ek is woonagtig in Vanderbijlpark. Op 66-jarige ouderdom wil ek graag die volgende verklaar. 1. Plus minus 10 jaar gelede het die armband van magnetiese stukkies of so iets baie mense se aandag getrek en het elke persoon so armbandjie gekoop. Hulle het dit blykbaar vir balansering, reumatiek, helderheid van verstand en nog blykbaar baie ander dinge gedoen. Ek het ook so 'n bandjie gekoop en het gedra. Na 'n week het ek verskriklik lighoofdig en dronk begin voel wat onbeskryflik sleg was. My hart het vinnig geklop en ek was skoon bang vir 'n beroerte of hartaanval. Ek het regtig gebid en die gedagte het by my opgekom, haal af die ding om jou arm, dit is snert. So gemaak en binne 'n dag was alles weer normaal. Ek het die bandjie sommer in die asbak gegooi. Dan 2. Nou 10 jaar later toe koop ek vir my horlosie wat bloeddruk afstand en so voorts kan meet. Na 2 dae het ek weer eens begin sleg voel. Ek het onmiddellik die gevoel na 10 jaar herken. Ek het dadelik die horlosie afgehaal en sommer diep weggebere en so waar, na 2 dae was alles oor. My vraag is, kan dit so iets veroorsaak? Ek is oortuig dat dit wel met my gebeur het. Daai brief kom van Koos Henning. Ons hoor wat Hendrik te sê het.
Goeiedag luisteraars, dag sê Heidi. Ek probeer my bes om te reageer op die navraag wat jy sopas van Koos Henning vir ons voorgelees het. Nou Koos, soos jy weet, is ek nie 'n medikus nie, so ek sal my maar baie versigtig wil uitlaat oor waarom jy lighoofdig en of dronkerig gevoel het nadat jy die magnetiese armbandjie begin dra het. Jy sê hier selfs dat jou hart vinniger begin klop het en dat jy dieselfde ervaring gehad het nadat jy onlangs hierdie slim horlosie op jou pols gedra het. Ek sal miskien aan die einde opinie versigtig hieroor waag, maar ek kan daarom 'n paar dinge sê oor die aard van die magneetbandjie en die mate waartoe dit 'n invloed op 'n mens se gestel kan hê al dan nie. Nou Koos, heel aan die begin dink ek wil ek uitwys dat soos wat jy dit gestel het, hierdie bandjies verkoop is, of ten minste die een wat jy noem, as iets wat sou kon help met balansering, reumatiek, helderheid van verstand en nog baie ander dinge. En op een van die webblaaie waar met hierdie goed deesdae gesmous word, het ek ook gelees dat daar aansprake is dat dit jou bloedsirkulasie kan verbeter, jou kan laat ontspan en nog 'n paar ander goed. Nou ek dink as 'n mens van enige medikasie of hulpmiddel lees dat daar so 'n lang lys van kondisies is waarvoor hierdie goed kon suis goed is, werk, jou kan help om daarvan ontslae te raak of daarvan genees te word, dink ek moet die gevaarligte tog 'n bietjie flikker en alternatief sou mens kon sê, jy moet maar jou onsinverklikker aanskakel na mate die lys van sulke aansprake groei. Daar is nie baie dinge wat gelyktydig 'n klomp mediese kondisies sommer net kan verbeter nie. Kom ons begin deur net vinnig iets te sê oor die geskiedenis van hierdie magnetiese armbandjies. Dit het klaarblyklik al gebruik gehad in tyd van Cleopatra, lees ek, en meer spesifiek het dit in die Renaissance na vore getree as iets wat voorgehou is dat dit inderdaad kon help om allerhande siektetoestande en infeksies te bekamp en kroniese pyn te verlig. Ook een van die aansprake wat deesdae nog deur verkopers van hierdie magnetiese armbandjies gemaak word. Nou destyds, soos ook met elektrisiteit, was daar die uitgangspunt dat magnete 'n soort van 'n lewende energie bevat, wat dit ook al mag beteken, en dat dit om daardie rede voordelig sou kon wees om so 'n armbandjie te dra. Klaarblyklik het die ervaring oor die tyd, die entoesiasme waarmee hierdie goed gedra is, 'n bietjie lataan, maar dan lees 'n mens dat hier in die 1970s iemand met die naam van Albert Roy Davis weer hier 'n aanraak geboor het, wat deesdae voorgehou word of beskryf word as 'n multibiljoen dollar industrie. En skynbaar het Davis agtergekom dat aaswurms wat hy oornag in blikkies laat staan het en wat in een of ander rede blootgestel was aan twee onderskeie pole van 'n hoefyster magneet, dat die goed wat aan die suidpool blootgestel is, ek weet nie, 'n bietjie meer gewriemel het of ten minste anders reageer het as die res, en hy het aangetoon of genoem of daarop aanspraak gemaak dat hy hierdie verskynsel sistematies begin ondersoek het en toe agtergekom het dat aaswurms wat aan die suidpool blootgestel word groter is, dikker is, meer aktief is, in elk geval dat hulle 'n positiewe ervaring gehad het van hulle blootstelling aan die suidpool van hierdie magneet, in teenstelling met wurms wat aan die ander pool of aan beide pole gelyk blootgestel is. Nou, ek het nie die moeite gedoen om hierdie hele verhaal verder te voer nie, of daaroor na te lees nie. Wat ek wel agtergekom het, is dat 'n mens tot vandag toe nog 'n hele rits boeke kan koop waar hierdie aansprake van die positiewe effek van magnetiese velde op lewende organismes en spesifiek ook die mens beskryf en ontleed word. Nou, voor ek iets sê oor wat ek kon agterkom oor die huidige status van hierdie aansprake soos wat hulle in die mediese wêreld ontleed is, kom ons sê net vinnig iets oor magnetisme self. Die meeste van ons is vertroud daarmee dat 'n houertjie met ystervysels, dat daardie ystervysels deur 'n magneet aangetrek word, en yster is bekend as 'n sogenaamde ferromagnetiese materiaal. Nou, in die vroeë pogings om magnetisme te verstaan, het dit gebleik dat klassieke meganika net nie in staat was om hierdie verskynsel te beskryf nie, en het met die tyd gebleik dat dit eintlik 'n kwantummeganiese effek is, meer spesifiek Setel die magnetisme in die gedrag van elektrone in 'n atoom. En kortom sou 'n mens kon sê dat atome waarin alle elektrone in pare voorkom, met ander woorde dat daar afparing tussen die elektrone is, hulle openbaar sogenaamde diamagnetisme. Dit is 'n baie swak vorm van magnetisme. Om die waarheid te sê, 'n permanente magneet sal iets wat diamagneties is effens afstoot. In teenstelling daarmee, wanneer 'n atoom ongepaarde elektrone het of 'n ongepaarde elektron, dan is dit sogenaamde paramagneties, weer 'n relatief swak vorm van magnetisme, en die sterkste vorm van paramagnetisme is wat ons meer vertroud is as ferromagnetisme. Iets wat nie te betwyfel is nie, is dat yster deur 'n magneet aangetrek word, en een van die bladsye waar nou met hierdie magnetiese bandjies gesmous word, is baie eksplisiet om vir jou te verduidelik dat die verligting van pyn, onder andere wat jy sou kon kry deur so 'n bandjie te dra, daarmee te make het dat meer bloed na die arm getrek word waar om jy hierdie bandjie dra, omdat daar nou hierdie interaksie tussen yster in jou bloed en die magneet is, en dan beveel hulle sommer aan dat jy moet oorweeg om aan beide polse so 'n bandjie te dra om die effek nou nog beter te maak. Nou, mense, welkom vra, is dit inderdaad so dat die yster in jou bloed deur so 'n magneet aangetrek word? Terloops, net om paar orde groottes te gee, of om nog 'n stukkie inligting met die luisteraars te deel, waarskynlik redelik bekend, dat in rooi bloedselle daar sogenaamde hemoglobien is, en onder andere bevat hierdie hemoglobien yster en suurstof. Nou, hemoglobien is 'n allemintige molekule. Klaarblyklik is daar nie 'n vaste chemiese formule wat vir alle hemoglobien molekules dieselfde is nie, maar nietemin een van die uitdrukkings waarop ek afgekom het, dui daarop dat in so 'n hemoglobien molekule daar 738 koolstofatome, 1166 waterstofatome, 812 stikstofatome, 203 suurstofatome en een enkele ysteratoom is. So die yster is maar 'n redelike eensame element van so 'n hemoglobien molekule, wat my bring by die punt dat ons moet besef dat daar natuurlik nie individuele ystervysels in ons bloed is nie. Die yster is opgesluit in die hemoglobien. En daarin lê die sleutel, as 'n mens wil vra, sou 'n magnete invloed hierop hê? Nou, op 'n bekende internet kanaal waar mense na videogrepe van enige iets onder die son kan gaan kyk, het 'n Deense amateur wetenskaplike die moeite gedoen om hierdie proses te gaan ondersoek, naamlik om bloed direk bloot te stel aan 'n sterk magneet en te kyk wat die effek daarvan is. En hy begin deur twee situasies vir jou te wys. Die een terloops, die voorwerpe waarvan hy probeer toets of hulle nou op 'n magneetveld sou reageer, al dan nie, laat hy versigtig dryf op 'n drywende blokkie in 'n bak water. Met ander woorde, die effek van die magneet op potensiële effek sou mens makliker kon waarneem as wanneer jy nou die ding ergens op 'n oppervlak gehad het waar drywing tot 'n groter mate ter sprake is. Hoe ook al, aan die een kant wys hy vir jou dat 'n magneet gewone vuurhoutjies nie eintlik aantrek nie, en dan steek hy hierdie vuurhoutjies aan die brand, en dan kom hy agter dat daar tog so ligte aantrekking is, wat illustreer dat die mate waartoe die yster wat nou in die vuurhoutjie kop opgesluit is, reageer op die magneetveld, het te maak met die manier waarop dit op 'n gegewe stadium ingebind is in watter molekules hulle ook al hulle self bevind. So die konteks of die manier waarop die yster ingebind word in 'n molekule is bepalend vir die mate waartoe dit op 'n magneetveld kan reageer. Nou, om 'n lang storie kort te maak, hy het daar allemintige sterk magnete wat hy dan gebruik om te kyk wat is die effek daarvan op 'n bakkie bloed, en dan kom hy agter dat die bloed eintlik afgestoot word deur die magneet. Met ander woorde, bloed op sigself is eintlik diamagneties en nie paramagneties of ferromagneties nie. So in die eerste plek, Koos, is het dus duidelik dat die aansprake dat jou bloedsirkulasie verhoog word deur die dra van so 'n magnetiese armbandjie, omdat die magneet nou kan suis, die bloed sal aantrek en seker vinniger sal laat vloei. Mense ook kon vra hoekom vloei dit nog hoegenaamd, hoekom hoop dit nie op daar waar die magneet is nie, maar dit is nou 'n argument vir 'n ander dag. Die feit van die saak is, dis eintlik 'n afstotende effek wat die magneet op die bloed het. Nou goed, dit sou seker nie noodwendig die argument dat dit die sirkulasie beïnvloed om vergooi nie, maar hiervoor moet 'n mens nou maar gaan kyk wat deesdae in die mediese tydskrifte hieroor gesê word. En een artikel waarop ek afgekom het is gepubliseer in die Kanadese Mediese Vereniging se tydskrif in die jaar 2007. Die opskrif is Static Magnets for Reducing Pain, so dit is spesifiek om die aansprake van verligting van pyn deur hierdie magnetiese armbandjies te ondersoek. Hulle het daar 'n hele rits van proewe, 29 van hulle sistematies ondersoek en op die ou einde die volgende gesê: In conclusion, the evidence does not support the use of static magnets for pain relief. Hulle het onder andere gaan kyk na die placebo-effek en al hierdie verskillende studies, 29 van hulle is onder gecontroleerde omstandighede gedoen en afgehandel, en hulle sê such magnets therefore cannot be recommended as an effective treatment. Verder maak hulle die ooglopende punt dat mense wat pas aangeers of insulienpompies het, liewers moet wegbly van sulke magnetiese armbandjies, omdat hulle daardeur beïnvloed kan word. Nou ter afsluiting, Koos, ek kan nie vir jou verklaar waarom jy twee keer dieselfde ervaring gehad het, namelijk dat jy sleg gevoel het nadat jy eerstens die armbandjie begin dra het en toe later ook hierdie slim horlosie nie. Al wat ek kan sê is, ek weet daar is iets soos psigosomatiese ongesteldhede of steurings, met ander woorde, wanneer jou gemoedstoestand 'n direkte invloed op jou welwees kan hê, en dit mag miskien deel wees van wat jy ervaar het, met ander woorde dat jy, ek weet nie, angstigheid gehad het, baie moeilik om te sê. Alternatief natuurlik, as jy van 'n insulienpompie of 'n pas aangeer gebruik maak of gebruik gemaak het, is daar 'n meer direkte verklaring. Maar anders as om te spekuleer dat dit nie iets anders is as 'n selfsuggestie of 'n psigosomatiese reaksie nie, al wat ek kan sê is, daar is geen aanleiding dat die magneet self enige direkte effek op jou bloedvloei of op jou algemene gesondheidskondisie sou kon hê nie.
Dis dan al vir vandag. Baie dankie aan Emeritus Professor Lefras Beton vir jou bydrae en dankie ook aan Professor Hendrik Geier. Die Hoe Verklaar Jy Dit span is aanstaande week weer terug met meer van jou vrae. Onthou, jy kan die volledige program gaan aflaai in die MP3 formaat by rsg.co.za. Ek wens vir jou 'n vreugdevolle Sondag toe.